Ngeithi nyingi kuma kuri aharirithia othe atafarira ya rugendo ciamukire thiini wa ritwa ria Jesu. We mwega muthenya wa umuthi muthikiriria wakwa. Ni ndi mwega no gucokeria Ngai ngatho ni undu wa wendo wake wa magegania. Umuthi ni tukurathimwo ni kiugo kia Ngai. Koguo ukiharirithia muthikiriria wakwa, reke mutungatiri James Karisho aturehere ithomo ria umuthi. Ikarao hau mitambo-ini, njitagwo Njoki wa Njuguna.
Wi mwega ringi. Ona niĩ ndĩ mwega, no Mwathani Jesu ndĩrambararia ngĩgoocaga rĩĩtwa rĩake itheru, nĩ tondũ ũcio nĩ mwega. Ũcio nĩwe ũhotithĩtie ngakorũo ndĩho, rĩu ningĩ onawe agakũhotithia, ũgakorũo wĩho, na ithuothe agatũgomania ha tabarĩra-inĩ ĩno twendete, tabarĩra ya rũgendo, nĩgetha tũthiĩ tũtwaranĩte nake agĩtũrathimaga. Nĩkĩo nĩ ndagĩkũnyita ũgeni, tũtwarane twĩ hamwe, na Ngai witũ nĩ egũtuĩka maũndũ mega. Tũrathiĩ o tũtuĩkanĩtie ibuku rĩa Samueli wa mbere, na tũngũthiĩ ũguo tũtwaranĩte wega, tũingĩre mũrango wa kerĩ na twambĩrĩrie kũũtuĩkania. Mũrango-inĩ ũyũ nĩ tũkuona ihoya rĩa ũrathi rĩa Hana, na nĩ tũkuona ihĩĩ cia Eli, na nĩ ũkũmenya nĩ ihĩĩ ciarĩ njaganu mũno. Na ningĩ nĩ tũkuona kahĩĩ no tiganu, nako kahĩĩ kau gegwĩtwo Samueli, na gegũkorũo gekũu hekarũ-inĩ. Na no tũkuona ihĩĩ ici njaganu cia Eli cigĩtuĩrũo ciira. Reke twambĩrĩrie na kuona ihoya rĩa ũrathi rĩa Hana. Nĩ tũthome Samueli wa mbere 2 mũhari wa mbere. Hana agĩkĩhoya akiuga atĩrĩ, ngoro yakwa ĩracanjamũkĩra Jehova, na rũhĩa rwakwa rũkambarario nĩ ũndũ wa Jehova. Kanua gakwa gatumũrĩtwo mũno njarĩrie thũ ciakwa, nĩgũkorũo ngenete nĩ ũndũ wa ũrĩa ũhonoketie. Hana akĩaria ũhoro wa rũhĩa-rĩ, araria ũhoro wa hinya kana kĩndũ gĩa kwĩnyitĩrĩra. Arakiuga atĩ hinya wake wĩhe Mwathani. Arakena tondũ Ngai nĩ aiguĩte ihoya rĩake na akamũhe kana ga kahĩĩ. Na rĩu tũrakĩona Hana arĩkĩtie gũtoria thũ ciake iria ciatũire cimwĩtaga thata. Rĩu nĩ arĩkĩtie gũkũũrũo, nĩ arĩkĩtie kũhonoka. Mũthikĩrĩria wakwa, ũhonokio ũkaga na njĩra ithatũ. Njĩra ya mbere nĩ ĩrĩa tugaga atĩ nĩ tũrĩkĩtie kũhonoka, yani nĩ twakũũrirũo. Ndamwĩra atĩrĩrĩ o mama, mũndũ ũiguĩte uge wakwa na agetĩkia ũrĩa wandekirie, ena muoyo wa tene na tene, na ti wa gũcirithio, nĩ arĩkĩtie kuuma gĩkuũ-inĩ agatonya muoyo-inĩ. Johana 5 na mũhari wa 24. Ũguo nĩ kuuga atĩ Ngai nĩ atũkũrĩte kuuma mehia-inĩ na ũndũ wa gĩkuũ gĩa Kristo Jesu. Nĩ atũtuĩte athingu. Njĩra yake rĩa ũhonokio nĩ ũrĩa tugaga atĩ tũthiaga tũkĩhonokaga o mũthenya o mũthenya. Ũyũ nĩ ũhonokio wa kuuma maũndũ-inĩ ma mwĩrĩ ũyũ, kana kuuma ũhũthũ-inĩ wa mwĩrĩ ũyũ. Nĩ ũhonokio kuuma mehia-inĩ o na marĩa me meciria-inĩ, na maũndũ marĩa mahanĩkaga mũthenya o mũthenya. Ũguo ũyũ nĩ ũndũ ũrahanĩka o mũthenya o mũthenya, na njĩra ĩngĩ nĩ ta kuuga gũikara ũgĩtheragio o mũthenya o mũthenya. Nayo njĩra ya gatatũ, mũthikĩrĩria wakwa, nĩ ũrĩa tugaga atĩ nĩ tũkahonokio kuuma gĩkuũ-inĩ matukũ macio ma kũrigĩrĩria. Haha ndiraria ũhoro wa gĩkuũ kĩa mwĩrĩ, ndĩraria ũhoro wa gĩkuũ kĩa roho. Marũa ma Johana wa mbere 3 mũhari wa kerĩ, kiugo kĩa Ngai kiugĩte ũũ: endwa akwa, rĩu tũrĩ ciana cia Ngai, na gũtirĩ kũramenyithanio ũrĩa tũgaikara thutha. Nĩ tũĩ atĩ o rĩrĩa we akonithanio, tũkahanana nake, nĩgũkorũo tũkamuona o ũrĩa atariĩ. Ũyũ nĩ ũhonokio ũrĩa ũgoka, na njĩra ĩngĩ nĩ ũrĩa tũkahumbwo riri. Ũguo na njĩra nguhĩ nĩ atĩ nĩ twahonokire, nĩ tũrathiĩ tũkĩhonokaga o mũthenya, na nĩ tũkahonoka. Tũgũgĩtigĩrĩire Hana agĩkena nĩ ũndũ wa ũhonokio wake. Nĩ ũkũririkana atĩ o na Jona nĩ aririe ũhoro wa ũhonokio akiuga atĩrĩ, kũhonokania no kwa Jehova. Jona 2 na mũhari wa 9. Mwandĩki wa thaburi o nake nĩ arĩtie mũno ũhoro wa ũhonokio, akoiga atĩ ũhonokio nĩ wa Ngai. Ũhoro wa ma nĩ atĩrĩ, ũhonokio wonekaga nĩ ũndũ wa wega wa Ngai. Tũtuĩtwo agĩrĩru o ũguo tũhũ nĩ ũndũ wa wega wa Ngai. Mũthikĩrĩria wakwa, ithuĩ tũtiarĩ na kĩndũ gĩa gũtũma tũheo ũhonokio, no Ngai nĩwe warĩ na kĩndũ gĩa gũtũhonokia, na kĩndũ kĩu no tugire nĩ wendo ũcio wake ũrĩa twendete naguo. Nituthie na mbere tuthome Samueli wa mbere igere muhari wa keri. Ndio ndugu tiriunge tiga owe wiki kana gukagia rwaro rungirwa ihiga ona ruriku rutarie tagai wito. Riu haha turona mwathani akirwa ati ni ihiga theine wa kirikaniro kiria gikuru. Twathoma theine wa kirikaniro kiria kieru nitukuona Jesu Kristo agitwa ihiga. Ihiga rinene ria koine. Petro wabere igere na muhari wa gatandatu. Na hothini wa Mathayo 16 na muhari wa 18, Jesu aririe uhoro wake akiuga atiri, ona iguru ria ndumba ya ihiga riri ni ngaka kanitha wakwa. Ona muthikiriria wakwa no hau ihiga-ini ti Jesu ungiona uhuruko. Na gutire ihiga ringi tiga Ngai witu. Nituthie na mbere tuthome muhari wa gatatu. Mutikana shoke kwaria na mwikiriro munene oguo na guo mwitio menya imureke umume tunwini twanyu nigukorwo Jehova niwe Ngai uria uwe maundu na cio cieko ciandu ecuranagia uhoro wacio wega. Muthikiriria wakwa hindiria uguka mbere ya Ngai na njira ya mahoya ndukae gwitikira mwitio gutongorie. Mwitio wa gutongoria ni ugukuhingithia mbere ya Ngai. Hedeli wagothie bere ya Ngai ni kafa wone uhinyaru waku, ni kafa wone uhudhu waku. Na nigio menyate doagiri ilu ondiku watha Ngai, agwe kirio domona. Mudhikiriria wakwa mwadha ni Jesu niwe utuhotithagia toka utagothie bere ya Ngai. Tuthiaga bere ya Ngai, togere ilereto inere ya mwadha ni Jesu. Nituthome muhari wakana ginya wagatada tu. Mota ma adu wale amare hinyare ni mwainageku. Ona wale mahingitwo ni mohetwo hinya njohero-ini ciao. Aria mari ahunure ni meyandikithitie ni undu wa irio, nao aria mari ahutu ni mathiritwo ni mihango. Ti itheru thata ni njiaru ciana mugwanja, nake uria wina ciana nyingi akorwo ni hinya. Jehova niwe uraganaga na agatuma guturwo muoyo. Niwe wikurukagia mundu kwa ngoma na niwe wabatagia mundu oime kuo. Haha uhoro uria turona Hana akiheana ni wa kuga ati Ngai niwe uheanaga muoyo. Ayubu onake ni oigite atiri, ni Jehova waheanire na ni Jehova wacokera, ritwa ria Jehova rirogocwo. Ayubu imwe muhari wa 21. Muthikiriria wakwa, Ngai nowe wina uhoti wa kuheana muoyo na nowe wina uhoti wa kuweheria. We niwe woire mioyo ya Anania na Safira thutha wao kumwihia. Uria mwathani eka gutire mundu ungimuria tondu thino ni yake ona ithu turi ciombe ciake. Riu muthikiriria wakwa riu tukiri thiini wa thiria Ngai obite ri, tungikimuria ciuria na njira iriku? Tubatie gwika maundu kuringana na wendo wake na nigetha tweka uguo tukegwatira irathimo. Nituthie na mbere tuthome oro haha Samueli wa mbere 2 muhari wa mugwanja. Jehova niwe ukiaranagia na niwe utonganagia, niwe unyihanagia na niwe utuganagiria. Giki nikio gitumi ukuona mundu umwe athinite na kio ngi ukona atongete muno. Ndungihota kumenya Ngai ekaga uguo niki, nowe ni akoragwo ena gitumi kiiganu gia gwika uguo. Uria ubatie ni gwika muthikiriria wakwa ni guikara kuringana na wendo wa Ngai. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 8 nginya wa 9. Oyaga muthini na iguru akamuruta rukungu-ini, mwagi amwoyaga na iguru akamuruta kiara-ini kia mahuti, nigetha maikaranagie na nene na magayanage uikariri wa giti kio nene. Nigukorwo itugi iria itirite thi ni cia Jehova, na niwe uigiriire thi no iguru riacio. Magoro ma andu ake aria atheru ri niwe uri mamenyagirira. No riri aria aganu magakiririo ndumaini nigukorwo gutire mundu ungihotana na kugia hinya. Muthikiriria wakwa, we na kio giaku no hoti waku, gutire nondu ungihota kuhingiria Ngai. Nigetha uhote gwika wendo wa Ngai no uhotithirio ni hinya wa Roho Mutheru. Nituthie na mbere tuthome muhari wa 10. Aria matetanagia na Jehova niguthuthuo magathuthuo, akamarurumiria marurumi ari oiguru amokirire. Jehova niwe ugacirithia ituri cia thi, na mundu wake uria atuite muthamaki amuhe hinya, atugirie ruhia rwa mundu wake uria uitereirio maguta. Muharioyo niguwe wabere kirekaniro ine kugweta letu aria Mesia. Mesia ni kuga muitereirio maguta wa Ngai na niwe Kristo. Maandiko marake gweta horo wa Mesia mako igate Ngai ni agaitereiria rohia rwa mundu wake uria uitereirio maguta. Theine wakire kandilo kiri akieru uri. Retu wa Mesia na ke Greek ne Christos. Na tuakire taura ligatuika Kristo. Mesia no retu wa oro riu no riu liga koruo li retu wa liake Hibirania. Letu thie nabira tutome muhari wa ikuminemwe. Na ke Elikana agigisho karama ake inoka wake moshie. Na koka anaka ugage tugatira Jehova karehe Eli osio mudhejeri Ngai. Mudhikiria wakwa no weshiria ati Samueli ati woko odokwega muno. No uotiguo kore. Goko hekaru ineti kodokwega netodo wa mehia maria marekuo. No maniate kufati gokorogwe kodokwega. Tareketuwa ne iheshi ya Eli iliashi ya lejaganu. Netodome oha Samueli wabere igere muhari wa ikomina igere. Narele, ario a Eli mare aganu mono matioye Jehova. Ario a Eli mare aganu. Wadho makere kanirogi ya gedhogo oku iwagi kiugate mare si anasi ya moshu ukani. None gwedo lirikane hahamudhikiria wakwa ate Eli are mudhe jeri Ngai munene. Na negweda umenye ate iheisi siyake ona siyari jaganu uguwe siyari jaganu. Seikaragako ukegogo na ine. Rege mudhikiria wakwa. Modoni ya siri agiate ato ora mwana wake shukuru yage Kristiano ate mwana wake niye kuagira. Ona no kuri mudu we siri agiate ato ora mwana wake kanitha ona giate ni arathie kanitha okiumia ate mwana ucio niye kuagira. Muthikiria wakwa gutwara mwana shukuru ya a Kristiano na gutwara mwana kanitha ni undu wa bata muno. No ende undu ucio ti muiganu ni kurabatarania ukorwo ukiruta mwana waku kiugo kia Ngai. Eko uguwa kumoshie. Leke mwano yohederia ago shodhiriria. Ako na Kristo theinie waku. Na hamwe noguo roma neriria gokoro okehoera mwanoyo waku. Mwanoyo ogwetuwa Samueli dare kodo kwega. Lirikana kuhuare nokuo iheishi siya Eli iheishi yale jaganu. Siya korago ige kama waganu mashio. None gogosha Ngai netodo hana niadhire nabere kuhoera mwana wake Samueli. Tudhye nabera tutome muhari wa ikumina idhato, ginya wa ikumina idhato. Todore, uria adhejeri Ngai acio mame nyerete gwika maundu. Makonie adu aria mokaga kuo, ni atiriria mundu o wothe athie kuruta igongona. Ndungata ya muthinjeri Ngai, igathie nyama-ini ikirugwo. Ina jife ya mitheshe itatu guoko. Igakimitobokia nyungu-ini ya kigera, kana thaburia, kana gitengu, kana nyungu ya riumba. Nayo nyama oyothe iria irithecwo ni jife iyo ikarutwo nayo muthinjeri Ngai agethiera nayo uguo niguo mekaga kou ciro mageka Aisiraeli othe aria mathiaga kuo ningire ona maguta matana cinwo ndungata ya muthinjeri Ngai igathie ikera mundu uria ukuruta igongona atiri heana nyama ikarangirwo muthinjeri Ngai ni undu ndangioya nyama yaku ya ndugo tiga ojithi na riri Modosio age mirou, aba urugame hanini muira wa mashine maguta, na dhudosio ushoke woe, otoria okweda, dugateyo ika mushokeria atirei. Asha, okunegera oro leu kwa goguo, gomeyo erana hinya. Mudhikiria wakwa ario aya aeli, mare ya ganuo guo. Nitodome muhari wa ikumina mugwaja. Na guo wehia wa anakiasio wakire munene munobere ya Jehova, Nigo korwado ni manyararaga uhorosio wa kurutira Jehova igogona. Kwaga kuihokeka kwa ario aya aeli, nigo watomire adwa ige matirike Jehova. Mudhikiria wako wa hederia ogo tugata Ngai. Nikurafatarania uime nyerere muno na okoro we mudo muihokeku. Dokae gokoro utari muihokeku na kwaga kuihokeka guwaku gotomi adwa matirike Jehova. Wehia washia naishi siya eli. Ni wahigire ilie ado gushoka kurutagira Ngai igongona. Hedele atuwa higa maitho, nigeta tutikae kuona mehia maria methi ni wakanitha. Hedeo niko igata tokora guatoke igata ashiriki. Nikafa Ngai age toteithia idhwe tuhono kete tutikae kuhana tasia na ishishi ya eli. Hedele ya mushiriki ehia kanithaine ni agire ile kuonio mehia make na ateithiririo kumahera. Netothi nabere tuone kahiga kagegwe tuwa Samueli kehemaine ya goto ganuo. Muhari waikumine nyanya, ginya waikumina keda. Noriri, Samueli nigotu gata atu gata gabere ya Jehova ale omwa na munyinyi. Ehotorete efodi ya gatani. Ona nigenyina ni ya mutumagira gakajo. Aka mutuaragira mwaka omwaka. Hederi ya mabatani ya na mudhuriwe makarute igogona. Lili ya lialutago mwaka omwaka. Haha ni halinodo wafata muno. Hidiri ya Samueli akuragira kuri ya iheshi ya elishi ya leko uhekaro ine nyina dariga neiruo newe. Hana ni adhire nabere gokoro wake muhoera na kamutumagira tokajo. Muhari wa mirogoire na wa mirogoire nemwe. Nake Eli agikiradhima Elikana na mutumia wake akiuga atire. Jehova aroku hebeo na mudo wa joyo ya gushoka idhenyare ya mwanoyo wa mure iluo Jehova. Nao magi keinoka kwa omoshie. Nake Jehova agikingedhera Hana. Nake akigiaihu agisiara ihe idhato na airetu ere. Nake mwanoshio ti Samueli agikulira kou bere ya Jehova. Turona gai ageka Hana maudo mega. Leutuona ni ya muhesia na igeithano na onadhuda wa Hana kuheosia na isige. Dekoliga niruone Samueli. Turona Samueli onagikuragira kudogo tarikuwega. We arakura ebere ya gai. Musiari, lirikana mwana waku. Lirikana kakumuiga bere ya gai. Lirikana kuhoera mwana waku. Na gai ni ya kumuradhima. Leketuone ihesia Eli igetuweruo shira. Togodhoma oha Samueli wabere, igere, muhari wa mirogo ere na igere. Narere, hedeo Eli are mukuru muno na niaiguaga maudu mothe maria ario ake mekaga Israeli othe. Na oria makomaga na aka, aria marutagira wira muromoine wa hema ya gutunganwo. Eli niamenyaga oria ario ake mekaga no damoragia. Niwaigu oria mekaga mitugo mioru. Muhari wa mirogo ere na idhatu. Nake akimoria atire, mwekaga maudu tamasio niodoke, niodore, ndiraigwa uhoro wanyu, na ado aya othe wa uria mwekaga maudu moru. Waganu uria ario aeri mekite kana mekaga woe kaina Israeli guothe. Muhari wa mirongo ere na inya, asha uguotiguo ario akwa. Niodore, uhoro sio ndiraigwa timwega, nikuhitithia murahitithia ado a Jehova. Muthikiria wakwa ni gweda onyite ati ario aya a Eli mari athinjiri na kwoguo ando mekaga uria athinjiri mekaga. Oguo ni kwari na ando gikundi aria makobetie mitugo ya ihe ici cia Eli. Riu nake ithe Eli turona handu hakuo ya makinya maria magireire. Riu ni hindi arambiriria kuhana ta arakuma ario yake hindi iria kurire. Ni hari thimo tugaga tukoiga ati muti urungagwo wi munini. Hidirorare la mwana waku, muthikiriria wakwa. Wona ena tumitugo tutari twega. Geri ya gutoroga, kana kaukari okanini. Tika kuetere la hidiri okurire, na sio siya nasi ya kusia tuwe kathuri ya neneme na aderu, ati hidiri onigura geri ya kumaroga. Ni uhoromu litomuno. Eli, turona akigeria, kugeri ya gutara siya nasi yake, hidiri akurire. Nituthi nabira tutome muhari wa mirongo ere na idhano na wa mirongo ere na idhatha tu. Mudu mwe age ya mudu rio giri, gaini ya kamushi irithia. Noriri, mudu age kehia Jehovari, no ogake mudha idhanirira. Noriri, onagwatwe koguo, matiga na kuigua uge wa idhe wao, niodu Jehova ni asire ire kumoraga. Na ake mwanosio ti Samueli, age kiririria gukura, akiedeka ni Jehova, ona ado. Turona, ona kuduguko kware kuruguo. Nekuwa Samueli arakorera akiedagwa ne gai ona akiedagwa ne yadu. Lirikana nyina na newe Hana ni ya muho ya gira. Hoera siyanashi ya kumudhikiriria wakua. Muhari wa mirongo ere na mugwanja, ginya wa mirongo ere na keda. Nareri, hagigedhi mudo wa gai he Eli akimwira atire. Jehova ekugou. Atireri, githedia guo leirie nyoba ya thoguo. Hidiri ya mare okoboine Misiri mwishi wa Firaoni. Ni gire. Githedi ya dhuri le dhoguo gemuamura meherega ine yodhe ya Israeli. Atuweke mudhejeri gai wakoa. Negedha haichake kigogona inegi ya koa asinire ufubaho. Na ehubage efodi alebere ya koa. Ni gire. githe ndiaheire nyumba ya thoguo indo ciothe iria irutagwo ni ciana cia Isiraeli cia mahaki ma gũcinwo na mwaki. Rĩu rĩ, nĩkĩ gĩtũmĩte mũgũthe igongona rĩrĩa ndutagĩrwo na hati, ona indo iria irutagwo cia magongona, o icio ndathanire irutagĩrwo gĩikaro-inĩ gĩakwa, nao ariũ aku ũkamatĩa kũngĩra, na ũndũ wa ũrĩa mwĩnoragia na indo iria njega mũno makĩria cia magongona mothe ma andũ akwa a Isiraeli. Rĩu haha tũrona Eli agĩtũmĩrwo mũnabii akamwĩra atĩ ũtungata wake rĩu nĩũkinyĩte mũthia. Rĩu kuuma haha gũthiĩ na mbere, Ngai ndekũrutĩrwo wĩra nĩ mũthĩnjĩri. Mũndũ ũrĩa rĩu Ngai ararahũra nĩ mũthĩnjĩri na no mũnabii, na ti ũngĩ nĩ Samueli. Samueli egũkorwo e mũnabii. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 30. Tondũ ũcio Jehova Ngai wa Isiraeli ekuuga atĩrĩ, ti itherũ nĩndoigire o kuuga na ma atĩ andũ a nyũmba yaku o na a nyũmba ya thoguo megũtũũra mathiaga mbere yakwa tene na tene. No rĩrĩ, rĩu Jehova ekuuga atĩrĩ, ũndũ ũcio ũrondaihĩrĩria, nĩ ũndũ-rĩ, arĩa mandĩaga nĩo o na niĩ ndĩrĩtĩaga, na arĩa mamenete nĩ marĩonagwo ta matarĩ bata. Nĩtũbatiĩ mũno gũtĩaga Ngai. Nĩtũthiĩ na mbere tũthome mũhari wa 31 nginya wa 34. Atĩrĩrĩ, matukũ nĩ magoka marĩa ngakũnina hinya, o na nine hinya wa andũ a nyũmba ya thoguo, o nginya hakaga mũndũ o na ũmwe mũkũrũ thĩinĩ wa nyũmba yaku. Nawe nĩ ũkona thĩna ũrĩa ũkoneka gĩikaro-inĩ gĩakwa, o na harĩa Ngai akahe Aisiraeli ũtonga wa mĩthemba yothe. Na hatikagĩa mũndũ o na ũmwe mũkũrũ thĩinĩ wa nyũmba yaku tene na tene. O nake mũndũ waku ũrĩa ũtakeheria biũ kĩgongona-inĩ gĩakwa-rĩ, agatuĩka o wa gũtũma maitho maku maficĩrĩre more, na wa kũiguithagia ngoro yaku ũru. Ningĩ andũ othe arĩa marĩongererekaga thĩinĩ wa nyũmba yaku-rĩ, marĩkuaga matuĩka andũ agima. Naguo ũndũ ũrĩa ũgakora ariũ aku erĩ, Hofini na Finehasi, nĩguo ũgatuĩka kĩmenyithia harĩwe. Naguo nĩ ũyũ, atĩ o erĩ magakua o mũthenya ũmwe. Maũndũ maya merĩtwo haha nĩ mahanĩkire. Nĩtũthome mũhari wa 35. Na niĩ nĩngeyarahũrĩra mũthĩnjĩri Ngai mwĩhokeku, ũrĩa ũgekaga maũndũ marĩa me ngoro-inĩ yakwa, o na marĩa ndĩcirĩtie. Na nĩngahanda nyũmba yake ĩtũũre ĩrũmĩte, na nĩagatũũra athiaga mbere ya mũndũ wakwa ũrĩa ũgaitĩrĩrio maguta tene na tene. Mũndũ ũrĩa ũraria ũhoro wake haha nĩ Mwathani Jesu. Etĩtwo mũthamaki, agetwo Mesia, mũnabii, na rĩu tũrona agĩtwo mũthĩnjĩri. We nĩ mũnabii, nĩ mũthĩnjĩri na nĩ mũthamaki. Mũthikĩria wakwa, nĩtuona ihoya rĩa Hana rĩrĩa rĩarĩ rĩa ũrathi, amu rĩaragia ũhoro wa Mesia ũrĩa ũgoka, na Mesia ũyũ nĩokire. Rĩu ningĩ nĩtuona ũrĩa ariũ a Eli marĩ aganu. No ningĩ nĩtuona atĩ Samueli akũrĩire o kũrĩa ariũ aya a Eli marĩ, nowe akorirwo e mũndũ mwĩhokeku mbere ya Ngai. Twakĩona atĩ Hana nĩahoyagĩra mwana wake, ti Samueli. Mũthikĩrĩria wakwa, nĩ kaba ũngĩaga gũtuĩka mũndũ wa kwagana mbere ya Ngai, no ũtuĩke mũndũ mwĩhokeku mbere ya Ngai. We wĩ na ciana, ririkana gũcitwara mbere ya Ngai na njĩra ya mahoya. Hoyagĩra mwana ũcio waku, na Ngai nĩekũmũrathima. Ngai akũrathime mũno, mũthikĩrĩria wakwa, nĩ gũtwarana na niĩ. Reke tũgacemania hĩndĩ ĩyo ĩngĩ, na no tũgathiĩ tũtuĩkanĩtie ibuku rĩrĩ rĩa Samueli wa mbere, na tũtuĩke akũrathimwo. Nginyagia rĩrĩa tũgacemania rĩngĩ haha tabarĩra-inĩ ĩno ya rũgendo, nĩ niĩ mũtungatĩri James Karisho Mũrĩu, na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.
Mwathani agocwo. Nĩtwarathimwo nĩ ithomo rĩa ũmũthĩ. No okorwo no wende gũtaarĩrio kiugo kĩa ũmũthĩ kwa warie, kana hihi no wende kũria mũtungatĩri Karisho kĩũria, twandĩkĩre ithandũkũ ritũ rĩa marũa nĩ kũmwarĩrĩria wa rũgendo, Transworld Radio, 2514 5055 Nairobi, Kenya. Nayo namba itũ ya SMS nĩ 0776495 99. Na ũcio nĩguo mũthia wa tabarĩra ya ũmũthĩ. Nĩtwakena mũno nĩ kũgwatanĩra nawe, mũthikĩrĩria wakwa. Nĩndakũnyita ũgeni tabarĩra-inĩ ĩyo ĩngĩ, njĩtagwo Njoki wa Njũgũna. Na rũgendo rwa gũtuĩkania kĩrĩkanĩro no rũgũthiĩ na mbere.